blažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, natanko ob 20. Nigerijska ženska kratka proza, drugič. Mabel Segun. Danes vam predstavljamo v sklopu žensko tematiko poudarjene nigerijske kratke proze pisateljico Mabel Segun, ki prihaja iz Onda v zahodni Nigeriji. 1930. leta rojena pisateljica je diplomirala na univerzi v Ibadanu, kjer je nato delala kot urednica, poročevalka, učiteljica in raziskovalka. Je tudi ustanoviteljica in predsednica Children's Literature Associations of Nigeria in kot zanimivost naj ne vržemo še, da je bila ob vsem tem tudi dolgoletna nigerijska prvakinja v namiznem tenisu. Ob številnih esejih in kratkih zgodbah, ki so leta 1995 tudi šle v zbirki The Surrender and Other Stories, je avtorica izdala tudi pesniško zbirko Conflict and Other Poems. Zelo je prepoznavna tudi kot pisateljica otroške literature. Nekatere njene najuspešnejše knjige za otroke so My Father's Daughter iz leta 1965, Under the Mango Tree iz 1979. leta in The Twins and the Three Spirits, ki je šla leta 1990. V zbirki kratkih zgodb Mabel Segun tematizira predvsem žensko-moške odnose, ob tem pa še tabuje in vraže tradicionalne družbe, kolektivnost, patriotizem, etničnost, romantiziranje preteklosti, politične, družbene in ekonomske kontradikcije v nigerijski družbi. Pogosto se osredotoča na položaj ženske v različnih okoljih, od Biafre, urbanega, univerzitetnega do ruralnega okolja. Njen slog pisanja je navidezno sicer enostaven, direkten, čeprav poln ironije, aluzi na biblično, oralno in evropsko literarno tradicijo. Zgodba The Surrender ponuja odličen vpogled v univerzitetno dogajanje v zgodnih 50-ih v Nigeriji, hkrati pa uporajajoči se nacionalizem in šovinistična gesla, ki so zanikala osnovno človeško pravico žensk, ukvarjanje športom, svobodno zahajanje v klube, prijateljsko druženje z moškimi. Tako Keke, osrednja junakinja današnje zgodbe, dilemo, ki jo povzročijo tovrstne omejitve, rešuje z uspavalnimi tabletami. Položaj žensk v zgodnih 50-ih letih v Nigeriji in celo na slavni univerzi v Ibadanu, kjer se je takrat odvijalo družbeno intelektualno vrelišče, dejansko ni bil lahek. Zgovorno je na primer že dejstvo, da je na 500 študentov prišlo le 14 študentk, ki so bile ves čas pod drobnogledom. Za zgodbo je pisateljica leta 1954 prejela National Festival of Arts Literature Prize. Prebrali jo bomo v dveh delih. Drugega lahko slišite že prihodnjo nedeljo ob 20. Udaja, prvi del.
Oh, umira, naj nekdo teče po zdravnika, umrla bo. Zbudi se, Keke, jaz sem Funke, mrtva je.
Ihtenje in histerija, zmedeno kričanje. Keke je vse slišala o motici. Bila je vesela, da je mrtva. Končno. kakšno olajšanje. Vpitje je naraščalo. Zdelo se je kot šumenje deroče reke. Kako se je že imenovala tista reka v podzemlju? Styx? Aha, Styx je bila. Prijetna, prijazna Styx, ki odnaša njeno mrtvo truplo. Toda izgledalo je belo, moralo bi biti črno ali pač. Keke ni bila prepričana.
Oh, Keke, zakaj si to storila?
Nisem. Sprehajali so jo gor in dol, gor in dol. Bila je tako utrujena, Styx. Tako utrujena, plavati, plavati, plavati. Tudi tako mrzlo. Čez nekaj časa je nejasno videla belo pobeljene zidove, zabrisane poteze obrazov. Smešno, zdelo se je, kot da bi plavali nerazločno. Zvoki histeričnega smeha. Oh! Odprla je oči. Ni mrtva. Ni mrtva. Keke je skušala doumeti. Ne, ni se strinjala, bila je mrtva. Premikal se je le njen duh. Nespokojni duh. Nemiren celo v smrti. Zdravnik in nadzornica ženskega oddelka sta vstopila.
Kako dolgo ste jo sprehajali?
Je vprašal zdravnik.
Pol ure. Dobro, naj se spočije.
Položili so jo nazaj v posteljo. Zdravnik je izmeril utrip.
Ni prepočasi. Kmalu bo vse v redu z njo. Koliko jih je vzela? 6? Ni tako nevarno.
Nadzornica je dejala.
Morali jih bomo potlačiti.
Seveda.
Odpeljali so jo v bolnico. Da bi se odpočila, je dejal zdravnik. Počutila se je tako utrujeno. Zakaj niso pustili spati? Bila je tako utrujena. Vsake četrt ura jo je sestra zbudila. Zaspano je mrmrala. Spati, hočem spati. Naslednjega jutra je bila povsem budna. Namestili so jo na poseben oddelek. Torej je bila sama, je opazila z olajšanjem. Toda soba je izgledala tako prazno, tako hladno, kot reka Styx. Občutila je tesnobo, vendar je bila preveč potrta, da bi razmišljala o tem. Sestra je veselo vstopila, se je zasmejala in dejala.
Kako smo kaj to jutro?
Izmerila je temperaturo in puls in odšla. Kmalo so jo prišla pogledat še druga dekleta.
Oh, tako smo vesele. Kako si nas prestrašila? Kaj te je sploh navedlo k temu?
Bi rade vedele, kaj? Da bi se lahko naslajale. Ne, hvala. Obraz je obrnila k steni. Ko je odprla oči, ob njeni posteli na stolu sedela nadzornica.
Zdaj je vse v redu s tabo. Zdravnik je prišel, ko si spala. Pripravi se in vrnili se bova na univerzo.
Bila je tiho, ko sta se vozili na univerzo. Medtem ko nadzornica ni odnehala z nepretrganim monologom. Ko sta vstopili v univerzitetno četrt, so nekateri študentje stegovali vratove, da bi jo lažje videli. V zadregi se je nagnila nazaj. Zvečer je prišla nadzornica spet k njej in jo našla samo in objokano.
Zdaj se ne smemo kar tako vdati, ali ne? Pojdi z menoj, doma imamo majhno zabavo, razvedrilo te bo.
Nočem.
Ne, ne, ne. Oh, ti si, John, noče iti.
Seveda mora. Profesorjevi ukazi, veš?
Je rekel John. Ujel jo je za roko in z ženo sta jo odpeljala na domačo zabavo. Na poti je nadzornica rekla svojemu možu.
Ali veš, da si z vstopom v sobo do diplomske študentke kršil univerzitetna pravila? Pri svojih letih bi se moral tega bolje zavedati.
Toda gospa zaščitnik, ali niste malce pregrobi?
Je odvrnil njen mož. V moje dobro, je Keke mehanično pomislila. Sprehajala se je med njima, ko sta očitneje kot ponavadi dražila drug drugega in se smejala.
Z mano je gospodična Ojeru. Igrali se bomo glasbene stole. Prinesite stole.
Zavladala je panika za visoke jedilne stole. Kako pozorno od njega, je pomislila Keke. Nekaj časa so se igrali glasbene stole. Kmalo je bila zunaj, saj se ni niti poskušala bojevati za stol. Sedela je v kotu sobe in opazovala druge. Kmalu se je pridružil profesorjev sin.
Zdravo. Nisem ti pokazal svojega športnega albuma, ali ne? Ga grem iskat.
Preostanek večera je preživela v blistanju albuma. Zadeva je bila potlačena, zahvaljujoč močečnosti zdravnika in nadzornice. No, seveda so obstajale špekulacije, vendar so se je komaj dotaknile. Uradna razlaga je bila, da je po nesreči vzela preveliko dozo uspavalnih tablet. Toda nekateri so zmajevali z glavo in se pomenljivo spogledovali. Nekega jutra jo je nadzornica poklicala v svojo pisarno. Ko je prišla, nadzornice ni bilo, napeto se je usedla na rob stola. Ko je nadzornica vstopila, je nervozno poskočila.
Usedi se, Keke, oprosti, zamujam. Morala sem se dobiti z zdravnikom Wellesom.
Naredila je čaj in skodelico podala Keke.
Keke, zakaj nisi prišla k meni, ko ti je bilo hudo?
Sploh nisem pomislila na to. Navadila sem se biti brez prijateljev.
Tudi mislila sem, da imaš veliko prijateljev. Vedno si bila tako družabna in vesela.
Ne, to niso bili pravi prijatelji. Nisem hotela, da bi izvedeli, da sem nesrečna. Naslajali bi se ob tem.
Uboga ti. To je bila težava. Poskušati jo prikriti povzroči polovico vseh težav. Torej, ne razmišljava o preteklosti. Govoriva raje o prihodnosti. Vem, da bo težko pozabiti, kar se je zgodilo, toda poskusi.
Ne morem.
Obljubi mi, da se boš potrudila.
Keke je prikimala.
Dobro, torej glede prihodnosti. Vem, da si zdaj zagrenjena, si v zelo težkem položaju. Poskušaš ubežati določenemu omejevanju in moški tega ne odobravajo.
Niti ženske, kar se tega tiče.
Ne bodi tako zagrenjena.
Res je. Ženske me sovražijo celo bolj od nekaterih moških.
Beseda sovraštvo je premočna. Raje bi rekla, da ti zamerijo. Položaj ženske v tej deželi je zelo kočljiv. Prav tako kot ti čutijo odpor do ločevalnih razmejitev in ti zamerijo, ker imaš pogum, da se jih osvobodiš. Hočejo užitek svobode brez njene cene. Torej, najpomembnejše je, da se zaveš neizogibnih težav. Vse sovražetke morajo trpeti. Trpele so v Angliji. Ko se enkrat sprijažniš s težavami, ti bo pri tem pomagal smisel za humor. To je vse. Če boš imela še kakšne težave, ne odlašaj priti k meni.
Hvala. Odhajala je, ko jo je nadzornica poklicala nazaj.
Pozabila sem najpomembnejše. Škorpion je bil ukinjen. Glede tega ne boš imela več težav.
Ko je Keke hodila proti svoji sobi, je zaslišala hrup. Prihajal je iz študentske zvezne zgradbe. Ko se je približala, je slišala nekoga kričati.
Ne bomo ga imeli! Ne, ne bomo ga imeli! Oblast se nima pravice vmešavati v naš časopis. Poskušajo utišati zvezo!
Nek študent je kričal.
Moramo prirediti demonstracije! To je še en dokaz imperializma! Moramo se boriti za našo svobodo!
Keke je šla dalje. Bila je navajena takšnih fraz. Svoboda, svoboda, svoboda za kaj? Za zatiranje drugih. Študentje niti niso priredili demonstracij. Običajno so izrekli stvari, ki jih nikoli niso imeli namena realizirati. Namesto tega se je nekaj treznejših med njimi sestalo z glavnim.
Ne moremo dovoliti, da bi se kaj takega nadaljevalo,
je dejal glavni.
Nič kolikokrat ste bili opozorjeni, vendar opozorila očitno niso zalegla.
Predsednik študentske zveze je dejal.
Tokrat obljubljamo, da v Škorpionu ne bo več škandaloznih publikacij.
Časopis je torej začel spet izhajati in za določen čas brez škandala. Kmalu so se študentje začeli pritoževati, da je časopis krajno nezanimiv in je prodaja padla. Škorpion je izgubil na ostrini. Časopisni komite je bil razpet med strahom pred neizogibnim bankrotom in drznejšim objavljanjem, kar bi prineslo obsodbo. Izbrali so zadnje. Tokrat je bila žrtev neko drugo dekle, ki je na nesrečo časopisnega komiteja pripadala najglasnejši etnični skupini na univerzi. Keke se je vračala s predavanj, ko je zagledala shod študentov. Vsi so pripadali tej etnični skupini. Upili so.
Naše ženske so bile žaljene.
Žaljene, ja.
Naše ljudstvo bilo žaljeno.
Je bilo, ja.
Tega ne bomo trpeli.
Odkol ne.
V naslednjem trenutku se je shod razšel. Keke se je še vedno spraševala, kaj se dogaja, ko so se vrnili, oboroženi sekirami in mačetami. Namenili so se v pisarno Škorpiona in razsekali vrata na koščke. Ven so prinesli neprodane kopije in kartoteke in iz njih na trati naredili kres. Potem so krenili k sobam glavnega urednika in tajnice. Pokol, ki bi se utegnil zgoditi, ko bi se šibka vrata vdala pod napadom, je preprečil prihod glavnega, ki ga je naglo poklical šolski vratar. Škorpion je bil takrat ukinjen za vedno. Keke je bila zagrenjena. Celo ko je sedela v jedilnici, je razmišljala o svojem težavnem položaju. Ob njeni še očitnejši žalitvi ni bilo nobenih demonstracij. Videla je nepomembnost pripadanja manjšinski etnični skupini v skupnosti, kjer je bila etničnost osnova za vsako dejanje, vsako odločitev. Včasih jo je izpostavljal prav tiste vrste nacionalizem, ki je videl imperializem v vsakem dejanju šolskih avtoritet.
Poslušali ste prvi del zgodbe Vdaja nigerijske pisateljice Mabel Segun, ki jo je prevedla Gabriela Babnik. Drugemu delu lahko prisluhnete že prihodno nedeljo ob 20. Vdajo pa smo pripravili Božo, Katja, Ana L, Žorž, Jaka in Petra S.
Vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, natanko ob 20.